Бүгүн Казакстандын карулуу күчтөрүнүн курулган күнү. Сиздин пикириңизче аскерий борш миндет пе, алде мактаныш па?
Мактаныш эмес, миндет го. Көптөгөн элдерде мисалы таяк ушугуз, Израиль, Сирия, даже мына Түркия, ошол жерде мисалы кез келген адам автоматта атуу керек, мылтыкты жыйнап алуу керек. Бул элдин каупсуздугу үчүн керек нерсе. Казакстан дегенде биздики эн башка жүйө го. Бизге эн баленде каупту төнүп турган жок, бирок кез келгенде неге дайын болуу керек го кауп катерлерге. Сондуктан эр азаматтар каруу менен жумуш жасоо керек. Аскерий тәртипті білу керек, ол ұлттың қауіпсіздігі үшін керек не?
Менің ойымша ол міндет. Өзінің міндетін орындау керек, ер азамат болғаннан кейін. Әйел адаммен тең емес қой. Бір артықшылығы болу керек қой ер адам. Сол себепті мен ойлаймын, ол міндетті орындау керек. Өйткені олар қанша дегенмен онда барғаннан кейін қарулы күштер бар, соғысқа деген дайындықтары бар. Соның барлығын сол жерде үйренеді. Одан басқа қай жерге барып үйренсін?
Міндет әскери борыш. Мақтаныш та болады. Әскерге бармаған жігіттер осы қайтып мақтанасың. Кешегі Бауыржан Момышұлы 28-ші панфиловшылар осы Ұлы Отан жеңісінен бізге қазақ еліне тартып өткен осы батырлар бүгін міне жеңіс күні, біздің ұландар күні, қырандар күні. Ұранға алаш деген атты аламыз. Біз деген қазақтықпен мақтанамыз. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен қалай қазақтықтан сақтанамын деп бәріміз.
Негізі міндет қой, енді оны мақтаныш деп айтуға болмайды. Әрбір азамат өз елін қорғауға тиісті ғой. Мысалға алдында мынау Сағи Яшимов бар ғой. Сол мысалға уже Қазақстанға уже мысалы киноларға түсіп, Шоқан Уәлиханға түскеннен кейін, содан кейін бар уже әскерге бар борышын өтеген да. Ол енді әрбір азамат болғаннан кейін, содан кейін міндет қой, оны мақтаныш деп айтуға келмейді.
Негізі енді әскери борышын өтеп кіргем, міндет ретінде қабылдап бардым. Ал біреулер бай әскери билет үшін барғанда, мысалы әскерден келді, и сұраймын да, сізге айтады, о, бітті, жақсы ғой, о, әскерге барып келдім деген өзінің көкірегінің денесін шығарып айтады да, сөйтіп, о, осындай болып келдім, бәрін өмірді көріп келдім, былайша қарағанда, енді мен мақтана алмаймын. Вот мен деттерден таяқ жедім, там биттім, өмірді көрдім, таблетке жеп көрдім дейді да. А бірақ Ұлы Отан соғысына қатысқан кісілермен сөйлесіп, егер де Ауған соғысында көрген кісілермен сөйлесетін болсаңыз, біздің әскер түк емес та, енді былай салыстырып көруге болмайды енді кісілер. Ал біз соның жанында как просто өзінің міндетін атқарған деген.
Енді әскери борыш ол мақтаныш та міндетте екеуінде де жатады. Өйткені ол міндетті әр адам борыш, ол әскери борышты өтеп келу ол әр адамның, мысалы әрбір Қазақстан азаматы үшін меніңше жалпы айтқанда міндет. Өйткені бұрынғы кезде мысалы орысшалап айтқанда авторитет мақтаныш ретінде етінді. Ал қазіргі жағдайда алып қарайтын болсақ, ол міндет ретінде қалыптасып қалған да. Мысалы мен үшін ол міндет әскерге бару и мақтаныш.
Міндет әрине, ол отанын қорғау әр азаматтың міндеті. Отанды кім сүймейді, бәрі сүю керек негізі. Осы жерде өскен соң, осы жердің туып, отан сүймейтін адам болса, ол отан өз елін сүймеген деп саналады.
Любой азамат деген қолына қару алып отан қорғау керек қой. Сол үшін ол әскери борышын қорғау парыз, міндет. Үйрену керек. Өткен жоқпыз, оқуда бұйырса өтейміз.
Әрбір ер азамат үшін міндет. Өйткені отан қорғау ол өзіміздің парызымыз. Отан алдындағы. Және де осы Құдай сақтасын, бірақ осындай кейбір соғыстар болып қалатын жағдайда әрбір азамат өзінің отанын қорғауға міндетті болғандықтан соған қарсы өзінің несін дайындығын көрсету керек. Сондықтан ол үйтіп мақтану, мен өстіп отан қорғап служить еттім дедім. Әскер қатарына болып деп мақтаныш емес, ол өзін өзі сайқымазақ көрсету.
Сегодня же день создания вооруженных сил Казахстана. Вот как вы думаете, служба в армии – это обязанность или привилегия?
Думаю, обязанность. Каждый должен служить. Но, к сожалению, я не служил. Но каждый должен служить. Ну, так как президент сам поставил то, что каждый без военного билета никуда не сможет поступить. Это обязанность.
Мне кажется, что для молодого поколения это, конечно, должно быть как бы почесть, привилегия, конечно. Характер воспитывает возможность ориентироваться в жизни затем, становление как личность. Я думаю, что это очень даже нужно для парней. Ну, а другая система, что там сложности возникают, это государственная проблема, да?
Мируэрт Сарсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.